za življenje, za danes in jutri. Sodelavec društva Družina in življenje in bloger Aleš Čerin.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v tokratni oddaji za življenje. Spet lepo pozdravljam gospoda Aleša Čerina. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan.
Verjetno se bodo naši poslušalci strinjali, vsaj tisti, ki so dlje časa v kakšnem odnosu, kot je recimo zakonski odnos, da vsake toliko človek za svoj osebni razvoj ali za neki počitek ali nekaj podobnega rabi tudi odmik, da gre čisto v samoto in kaj sam pri sebi premisli. Se strinjate s tem ali mislite, da ne?
Ja, absolutno. Je potrebno in za moža in za ženo, da se odmakneta. Mogoče saj za ene tri dni, no, bi rekel, v samoto, ali pa tudi kako drugače. No. Tako da jaz imam navado hoditi v samoto za 3, 4, 5, morda včasih tudi 6 dni, bi rekel, po pokrajini, hojo po pokrajini, po samotnih gozdovih, skozi vasi tudi, no, se srečaš kakšnega človeka, ampak večina poti si sam. Ja. Sam pravzaprav v praznini svoje glave, pravim, in z Bogom pravzaprav.
Je to odmev, pradavni odmev tega, da so bili moški včasih lovci?
Morda pa res. Ne vem, imam občutek, da smo se v zgodovini res bolj moški odmikali v kakšne votline, ne, kot meništvo se je tako začelo. Da, no, moram jaz to podrditi s kakšnimi zgodovinskimi dejstvi, ampak ja, no, radi se umaknemo moški, mislim pa, da je to prav tudi, da bi se ženska umaknila.
Ali je pri vama recimo konkretno prišlo, če ste vi čutili potrebo za ta odmik, kdaj do spora, ko ste rekli ženi, glej, zdaj pa jaz rabim 3 dni, da grem in da sem sam v naravi s svojim Bogom, je žena vedno to razumela?
Ja, moja žena razume to, no, in to podpira. Tako, no, nima, no, tukaj nobenih zadržkov, da bi morala biti skozi skupaj, ne, tako kot eni. Vsako, tudi najmanjšo stvar, moramo nekako skupaj narediti in si biti včasih tudi v napoto. No. Mene ona to, no, moram reči, ravno, da me spodbuja ali pa podi od doma, ampak razume, da je prav, da grem. Včasih pa vendarle malo skrbi, no, ker biti na samotni poti čisto sam, ja, je lahko tudi nevarno. Z tega vidika samo.
Kaj bi pa vi svetovali recimo ženam, ki ne razumejo dobro svojih mož, da je to taka primarna potreba, da gre moški kdaj pa kdaj tudi v samoto, v divino?
Ja, kaj čem jaz svetovati gospem? Pravzaprav pa vidim, da zdaj smo na eni zakonski skupini imela, ne, je ena mlada žena rekla, jaz razumem, da on mora iti malo po svoje in s tem pridobi on in tudi jaz. Tako da župnik je potem dodal, ja, se zakon je en tak, daj dam, ne. Seveda, da je to mnogo več, ampak mogoče na tem čisto osnovnem nivoju, glej, če jaz grem, ne bom tečen, ne bom zoperen, bom se poglobil malo vase, začel premišljevati tudi v najinem odnosu, kje ga jaz lomim, se to je tako eno tako samo izpraševanje, ne, s pomočjo seveda svetega pisma, ne, Božje besede, ki jo vzamemo v sabo. Jaz pravim, jaz imam v kratkih hlačah en tak velik žep in v tem žepu sta 2 knjigi, 2 vodnika, en je zemljevid in pot in opis poti, drug vodnik je pa sveto pismo, tako majhna izdaja, nova zaveza in ta 2 vodnika naj le bota v žepu ali pa recimo v nahrbniku.
Kot vemo, ste organizirali pravi pravcati podvig, ne, tako odmik za moške od Podbrda do Vipave. Kako ste izbirali pot?
Ja, to je že pravzaprav 3. odmik za moške v divjini, pravimo temu. Prvega sva opravila s patrom Viljem Lovšetom, jezuitom, Kako se zbira pot? V Sloveniji poiskati največjo možno divjino, no? To je, to je tono, recimo, tako da, da se izognemo kot se le, da obljudenim krajem, to se v Sloveniji ne da čisto, ne? Ampak vsaj, da je en del poti pretežno po takem neobljudenem svetu in to. Prva dva odmika sta bila nekako Diške vasi do Ilirske Bistrice, kjer je en tak velik kos poti, recimo 55 km skozi snežniške gozdove, praktično nesreča žive duše, razen...
Kakšnega medveda mogoče?
Ja, medveda v živo nismo videli, no, smo si ga že skoraj želeli, ne. Smo pa zelo čutili njegovo prisotnost. Medved pušča kar obilne sledove, ne, v obliki šap v blatu, v obliki iztrebkov, v obliki prevrnenih štorov, ko išče hrano, tako da tega smo videli obilo.
In kako se spominjate zdaj, če zavrtite film nazaj od Podbrda do Vipave, kako ste doživeli te kraje, same najprej naravo, potem pa to notranjo pot?
Zdaj moram reči, da to ne grem sama, ne, seveda. Tole,
se je za moške, ne?
To je odmik za moške, je v divjini zastavljeno je tako, da gre to 10 mož plus voditelj plus duhovnik. Tako da te možje že vnaprej vedo, da bodo šli na pot. Ne. Se pravi, približno eno leto vnaprej vedo, da gredo na pot. Marsikdo se tudi pripravi fizično, ne, s teh spodbujam, da ta pot se začne pravzaprav tako od priprave naprej, ko se možje začnejo fizično in tudi psihično pripravljati s takimi dolgimi potmi, recimo, pravim, daj si na ramo 12-kilski ruzak, če ne veš, kaj bi noter dal za en dan, ne, si daj noter kamne ali pa, ne vem, plastenke vode. In se odprav 25 km daleč in jutri to ponovi, ne? Če boš videl, boš to zdržal, pa ene 800 metrov mora biti vzpona. No, tako je mišljeno, da je to ene 20 do 25 km plus ene 800 metrov vzpona v poprečju. In mrzik do tega ni navajen, ne? Zdaj smo navajeni skakati nekak na hrib, pa dol, pa nekam, pa nazaj, tako da... redko se znajdemo v situaciji, ko je treba tak dolg pohod ponoviti še drugi dan, tretji, četrti, peti dan, ne? Tako da jim že spodbujam, da se tega privadijo, da se jim noge utrdijo, da se jim gibljivi deli nekako tudi že malo tudi utrdijo, pripravijo. Mrsi kdo tudi shujša, sem opazil, en mož je prav lep zgled, nekako sem se malo tako sem se malo čudil, da se je mož odločil za tak odmik, ker sem ga poznal, da je predvsej pri sebi, ali kako naj prijazno rečem, pa je rekel, ne bom jaz poskrbel za to in dejansko je mož v enem letu za 18 kil shujšil, prišel z veliko kondicijo, tako da brez težav je upravo.
Kakšna je bila narava, če nam opišete? Ste imeli kaj čas za čudovanje ali ste se ukvarjali samo s seboj?
Ne. Ne samo s seboj, ne, seveda je narava lepa, ne, tako smo se povspeli, če pogledamo, mi vedno naredimo tako, da svojih lepotic ne obremenjujemo s prevozi, tako da se zberemo v Ljubljani recimo in potem se z vlakom odpeljemo na izhodišče.
Šli ste v Podbrdo, torej z vlakom, čez Jesenice?
Čez Jesenice, ja.
In kje ste štartali konkretno?
V Podbrdo. V Podbrdo
pri cerkvi ali pri tovarni?
Pri na železniški postaji.
Se pravi v sredini nekje.
Ja, točno tam nekje vmes je. In tako je bil precej hud vzpon na Porezen. Tako da smo takoj zagrizli v breg, nekako proti, začeli smo hoditi tam okoli 12 in potem proti večeru, tam nekje okoli 5 smo bili na vrhu Porezna, potem smo se pa do večera še spustili dol do vasice Orehek, kjer smo prespali. Ta pot je mišljena tako, da se pot nekako začrta, se pa ne poskrbi za vso logistiko na poti. Seveda se reče, lejte možje, pripravite si hrane za 5 dni, ker radi jeste, ker je tudi močna hrana, pripravite si plastenko vode, točili bomo lahko na poti. Tokrat je bilo tako, da nismo mogli kupovati hrane na poti, je bilo treba se odnesti in kot organizator tudi nikoli ne poskrbim za to, kje se bo spalo. ker moški se mora počutiti malo negotovega. To je, to se pravi, ne vemo, kje bomo spali. Kako ne veš, kje bomo spali? Ja, ne vem, lej, zvečer se bomo začeli ukvarjati, kje bomo prespali in smo pa tako, ne, se naredimo malo vse neodvisne. Imamo seveda seboj spalno vrečo in podlogo, tako da v sili lahko spimo zunaj in ta vedno je tako, da se en dan absolutno spi zunaj, tako sredi narave, to je tako, namerno je tako narejeno. Ne? Lejte, moški danes se redko počuti malo negotovega, redko izruči samega sebe Bogu in njegovi previdnosti. In to je tudi, to spoznanje je tudi del tega odmika. Namerno je narejeno tako, da je negotovo. Tako da smo ta prvo noč smo prespali v cerkvi. To je bilo zelo zanimivo. Pravzaprav v Božjem naročju smo si rekli, možakar v vasi Orehek, smo poiskali mežnarja, smo želeli imeti mašo v cerkvi. In potem smo ga še prišali, če lahko spimo v cerkvi. In možakar je poklical župnika in župnik je dal privoljenje in smo potem spali na koru, v zakristiji in tako smo se razpravili.
So imeli razumevanje ti ljudje, mežnar in župnik, da imate odmik za moški? So morda poznali to stvar?
Ne, poznali jo niso. Je pa zanimiv, kako se v teh krajih hitro gredo govorice. Ne? Verjetno so nas opazili in so si kar nekako potelefonirali, tako da drug dan, ko smo se spustili dol v dolino Idrice in se uspeli gor na Svetega Ivana, kjer je bila maša za eno veliko območje, pravzaprav so se ljudje iz tega območja zbrali pri Svetemu Ivanu, Janez Krstnik je bil takrat in smo tudi mi bili pri tej maši in so nas že poznali. So, vi ste te može, ki hodijo.
Vas niso imeli za begunce?
Ne, niso nas imeli za begunce, lepo so nas sprejeli. So se pa čudili in mi je bilo zanimivo, pravzaprav, da se takole možje odpravijo na pot, da bi bili boljši možje. Ne? Se smo malo razložili potem, ne? Boljši možje, boljši očetje, da se lažje spopadamo z življenjem.
Se pravi, 5 dni ste hodili?
Ja, 5 dni. Ja, 5 dni. To se pravi. Drug dan smo spali na eni kmetiji, na senu. Pač v eno vas smo prišli v Idrijske Krnice, tam smo si ogledali znameniti mozaik patra Marka Ivana Rupnika, ki je posvečen zakoncem, ne, zakoncem, skupnim očesom, skupno vizijo, skupnim pogledom, nekakšen simbol edinosti med možem in ženo. In potem smo tam na eni kmetiji prespali, ponoč nas je zbudil dež in tukaj se je sešlo nekako, ne, nismo pričakovali dežja, nismo nič vedeli.
Niste ga naročili?
Nismo ga naročili, bilo je pa deživno, tako da drug dan. Zanimivo, ne, smo imeli mašo, najprej smo mašo začeli dan z mašo, ponovadi ga zaključimo z mašo, tukaj smo pa začeli z mašo in med tem je že nehalo deževati in smo se v enem takem šipkem vrsenju odpravili naprej. Je pa lepo, ne, ker se cela družina, ne, se pravi oče, mati, stara mati, še en teta, stric, 4 otroci, mladoletni so se nagnetli v dnevno sobo, pa vseh nas, ne, smo imeli mašo, tako eno tako res lepo mašo z domačini. Ne. In tudi gospodar je prisluhnil, ne, duhovni spodbudi duhovnika, ne, so mu izdelali prav, da gremo. Ne. Čeprav kmečki človek bi rekel, kaj delajo, ne, in namaz, da bluzijo teli mestni škrici, ne.
Potem ste nadaljevali pot, verjetno. Je bilo rečeno na začetku, da boste imeli telefone s seboj ali ne, ker če je odmik, ne, naj se ne bi slišal vsakih 5 minut.
Ja, gledajte, ta odmik je narejen malo na tak, malo vojaški način. Tukaj nekaj je dosti demokracije. V bistvu se na začetku pove, da ima voditelj vse niti odločanja v svojih rokah, skupaj z duhovnikom. Pa če se midva ne morava zmeniti, potem voditelj odloči. Če se slučajno z duhovnikom ne bi mogla zmeniti, ampak to se zaenkrat še ni zgodilo. Navodilo je tako in ga možje upoštevajo, da se ne telefonira preko dneva, da je zvečer dovoljen klic domov ženi. In to je to v bistvu. Zdaj, kakšna izjema je morda, kakšen poslovnež, kama ne vem, kaj je velik posel, odvisen od nečesa, tako da ima lahko telefon prežgan, da lahko ga kdo pokliče. No. Ampak tega je zelo malo, tako da nič, niti na socialnih omrežjih nismo. Ugasno na telefone imamo. Tudi ponovadi ne vemo, kdaj jih bomo sploh polnili in jih ugasne.
Če primerjate zdaj vsak dan življenjski, ki ga imate, ne vemo, da ste precej vpeti tudi na spletu, se najde kakšen vaš zapis, pa predavate kje in sodelujete. Kaj bi rekli, da vam ta odmik da v luči tega, da ste rešeni vsega tega elektronskega, medtem ko hodite po naravi?
Ja, točno to, prav odmik tudi od vsega elektronskega, ne, ki ga je včasih pravzaprav težko narediti, ne, se zavedati tega, da postajamo počasi odvisni tudi odrasli ljudje od tega, ne, tako da, ja, navodilo je prav namerno tako, da se vsaj za 5 dni tega rešimo in upamo, da bo potem tega manj in da vidimo, da se da tudi preko, da se da preživeti tudi brez elektronskih medijev. Ja.
10 mož je šlo, ja. Če sem vas prav razumela. Boste to še kdaj organizirali?
To imamo vsako leto. To imamo vsako leto in je tudi že zdaj znan datum. Ne. Imamo pa to, ne vem, jaz imam to bolj za dižive može, ne. To se pravi može iz družine in življenja, ki so v naših zakonskih skupinah. Imamo preko 1000 mož, da bomo spravili skozi ta odmik, recimo. Ne. Potem je pa še drug odmik, ki ga organizirajo v okviru teh mož svetega Jožefa, tam se pa lahko vsakdo prijavi, pa tudi pri nas smo že kakšnega vzemno, ki ni bil raven naš, je ga pa nekdo od naših pripelal zraven. Ne. Tako da vsako leto in še mišljeno je tako, jaz tako na začetku rečem, dajte mu že opazovati, kaj se dogaja, kako se to vodi, tu imam navodila na 4 straneh, kako ta odmik je zastavljen, kako je mišljen in potem se okorajšte in drugo leto še vi naredite en odmik, tako da pri nas v družini in življenju sta bila letos 2 odmika, ne? Po različnih poteh z različnimi voditelji, z dvema voditeljima, z dvema duhovnikom.
Bi bilo mogoče, da nam zdaj kaj od teh 4 strani nakratko poveste, če bi se morda kateri od mož, ki zdaj le posluša, odločil in mogoče samo za en dan vzel in rekel ženi, glej, danes imam pa jaz odmik zase.
Ja, to je že narobe, ne? En dan. To poromarsko, en dan je treba zamenjati, ne, če čemo, da to sploh, kaj se nas dotakne, a ne, pa je spet to skakanje gor, skakanje dol, vse to je tudi nekaj, ampak to je vse na prvi dan jaz vidim šele pride do te prvi dan, drugi dan, tretji dan se šele ta prava dinamika med nami možmi vzpostavi, dakrat pride do deljenja zgodb, kako ne rečem, do deljenja izkušenj, do enega tazga globoga zaupanja. Tukaj se naredi med nami eno veliko tovarištvo, ki se ga ne more narediti tako na kar na horuk, pa kar na klik, pa tako ne. To je malo zaplavanje proti toku razmišljanja tega sveta, da bomo mi lahko odrinali na globoko, kar na en klik, kar nekako na hitro. To ne gre, ne. Tako da odmik ne se može, recimo, pa dajmo tako reči, dajte može pobasati svoje sinove, pa pejte sinom lepo na odmik, lepo se okorajšte, dajte not spalno vrečo, dajte not hrane za 1 tedni, pa pejte sinom, lahko tudi majhnim, že 10, 8, 10-letnik je dovolj star, pejte, kar v doma se odpravite, če ste nekaj bliz, kar v pokrajino, kar korajžno, ljudje so dobri, ljudje, ko prideš z nahrbnikom, odprejo svoje domove, dajte potrkati, tudi to je ena taka ponižnost, potrkam, ne napovedam na enem domu, a lahko to pri vas prespiva. Potrkaš premežnarjo, tam vidiš pokopališče, vidiš na pušču cerkve, prespiš, to niso taki težki pogoji za prespot. Ne vidiš lovsko prežo, zlez gor s sinom, pa gor prespita. Vse možnosti so potem ne nazadnje, pa tudi to ulešta se dol sred nečesa na eni travci, zakurta ogen in potem je tukaj ena taka velika možnost, da svojim najstniškim sinom odrineš na globoko po enem, dveh, treh dneh. Takrat pride do izmenjave, lahko tudi med očetom in sinom.
Ja, zdaj ste rekli tako lepo besedo vmes, ko ste pripovedovali, kdaj se vzpostavi med možmi taka dinamika, da človek en delček sebe res podeli z drugim, ne? Tretji dan, četrti dan. Ne?
Ja, tretji, to izkušnjo pa imam. Ja. Tretji, četrti dan. Drugi dan se malo to začne, ampak eno tako zaupanje se naredi. Leta smo že 2-3 dni na poti, tako ta skupinska dinamika smo že, kar je bilo hudega, že dal tistih pravimo viharnih faz v dinamiki skupine smo že da skupi in zdaj imamo to lepo fazo, ta globoga prijateljstva in potem se kar spontano ponavadi začne, kakšen mož začne praviti svoje, kakšno težko izkušnjo, kako ste pa vi to rešvali. Tudi namerno naredimo en, vsak večer imamo en tak pogovor, čas namenjen temu, da se možje malo tem pogovorimo na kakšno temo in potem se ljudje odprejo in si podelimo. No? Tako sem popazil tudi kakšen mlad mož, kar med potjo hod od enega do drugega pa sprašuje, kako ste pa vi to rešvali, kako ste pa vidva to. Ne, tako vseeno tako zaupanje lepo se naredi.
A se ta tovarištva, prijateljstva potem ohranijo?
To, ko se srečamo, se vedno objavimo, potrplamo, kot pravi deci in imamo kakšno tako foro, če rečem tako pomladinsko, ne, se spomnim. En mož je tako zlezel na eno skalo in je tako nekak pokazal mišice in je rekel, pa mi smo taki, kaj eni tigri, ne. In potem smo rekli, naše tigrice nas bodo, ne, pa tako malo smo imeli te takih moških malo debat, ampak lepih vse v okviru
krščanskega
zakona, ne. Tako da imamo zdaj med temi možmi se je vzpostavil izraz tigra, ne, in se tako malo poimenujemo, tako malo se šalimo. Lejte, to smo prijatelji postali zavedno, jaz verjamem in ko so take težke situacije, v bistvu tudi možje vemo, na koga se obrniti, ko pravimo, se zgodi kaj v življenju ali kakšna preizkušnja, tudi zdaj vemo, imamo krog ljudi, imamo mrežo, mož, s katerimi smo nekaj dali skozi. Na katere se lahko obrnemo.
Kaj vam je to potovanje v moški družbi dalo? Ste prišli kako drugačni, spremenjeni nazaj? Je žena to opazila?
Ja, žene to opazijo. Moja to že dolgo opazuje, ker delam to že dolga leta. Ne? Pa tudi druge žene to opazijo in se tudi med ženami širi glas, da je to dobro za deca, da gre. Tako da zdaj opažam... da žene prijavijo svoje može, ne. Zgleda, da si žene želijo tigrov, no, ali kako ne rečem, v tem božjem smislu, da se razumemo, ne v nekem mačističnem, ampak da je mož ustvarjen po moškom srcu, da je mož tak, da fizično zmore. Lejte, ena hčerka, ne, je pisala SMS svojemu očetu in je rekel, oči, ti si najstarejši oči v mojem razredu, ampak noben od očetov tega ne zmore, kar ti zmoreš. Pa so nam kar malo šlekocine po konci in ta mož je bil ponosen. A ne? Tako da, lejte, otroci to opazijo, moj ata zmore. 120 km hoditi, po vsak dan ima še tokle uspona, za Švica to so hrano sabo neslega.
Zdaj pa, če bi se katere žene iz plemenitih razlogov rade znebile svojih mož za 5 dni, kdaj bo naslednja priložnost?
Konec junija leta 2019, se pravi 22. do 26. junija gremo. Pot se še ne ve, pot prepuščam nekako na vdihu. Do zdaj sem jo dvakrat isto pot, ne, zelo je taka fajna od Iške vasi do Ilirske Bistrce, ker je tako obsežno področje, praktično brez civilizacije, zdaj je bilo to malo ožje področje, ampak vendar smo zašli v kanjone, v dolino Idrice, od Izvira proti proti dol, proti beli, ne, in to bilo kar ene 3 ure, 4 ure, smo bili v čisti divjini, pravzaprav, kamor redko kdo stopa.
Ja, na več stvari ste opozorili zdaj s tem odmikom za moške. Kljub temu, da se čez vojsko večinoma pritožujemo, pa se mi vendarle zdi, da vojska je v življenju mladega fanta odigrala neko vlogo. Ne? To je bil tudi neke vrste odmik, ne? Tak pod prisilo malo.
Ja, oranj odmik je bil. Ne? Z mene konkretno je bil to odmik od mame pri 18. Iz Ljubljane v Skopje. Recimo.
Ste jokali?
Težko mi je bilo, ne spomnim se solza. Sem se pa kar težko poslavljal takrat od dekleta bolj. Skoraj kot od mame. No.
Zdravo.
Ja, takrat sem imel že dekle, zdajšno ženo in ja, je bilo kar. Takrat sem godil, takrat mi ni bilo prav, takrat se mi je zdela jugoslovanska vojska, še posebej taka, kot je v tistem času bila, neprimerna. Imel sem občutek, da čas zgubljam, da bi bilo veliko bolj se zdaj posvetiti študiju nečemu takemu resnemu. Ampak zdaj, ko pri 56 gledam nazaj, se mi zdi pa to v redu. No? Ko sem šel pri 18, ne vem, kot fant, ki fantič po gimnaziji, ki še ni znal čist dobro poskrbeti zase. Sploh ne v brutalni družbi moških. Ne? Tako v vojsko, ko prideš, imaš tam v vsaki četi ene par kar precej velikih čudakov, ne? Ki se jim je treba upreti, kjer je treba pokazati mišice, včasih tudi na nivoju fizičnega, se postaviti zase, se naučiti tega, da se postaviš zase. Pač tako moško okolje 100 decov iz vseh koncev Balkana je eno tako posebno okolje, kjer do iniciacije moškega lahko pride.
Kaj je pa najslabša usluga, ki jo lahko mama naredi odraščajočemu sinu?
Ja, da mu ne pusti postati moški, ne? Da ne pride do teh, da ne začuti pravzaprav, da je treba kakšno stvar potrpeti, pravzaprav, da je trpljenje del življenja. To se recimo na tej poti občuti, ko imajo možje mnogi žuljave noge, ožuljene ramena, boleče hrbte, boleče mišice. Glejte, to je del trpljenja. Zdržati je treba tudi trpljenje. Nisi sam zase. Glejte, gre za nekaj večjega. Ne živiš samo zase. Tukaj si zato, da zdržiš tegobe življenja, da nisi en jamrajoč moški. In mama, ki dovoli, da sin z očetom gre na tako pot, pač ga potem spušča v ta svet, mu omogoča te izkušnje. Ne? Tudi, če ga mal zebe, tudi, če bo zmatran, tudi, če bo lačen, tudi, če bo žejen, tudi, če bo utrujen. Tako jaz se spomnim, i s sinom sva šla, sva delala take dolge poti, pa še jih delava pravzaprav. In sva prišla po 6 dneh, sva prišla od Blegoša nekako do Žužemberka, po E7 sva hodila. In tam je bilo mišljeno, da zaključiva za to leto pot. Potem pa sin pri takrat 22 začne, da bi šel on še naprej hodati, ker je imel dekle v Kočevskem Rogu. Jaz sem imel pa svoje dekle, svojo ženo, svojo žensko, tako rekoč, v Ljubljani, in ona je prišla mene iskati. On se je podpravil naprej. Ne? In sem tudi jaz imel sam skušnjavo, da bi mu to preprečil, da bi mu zatežil, in dejansko sem mu težil, ko je začel ta zadnji dan govoriti, da bo on šel pa kar naprej. To pomeni še tam okoli 26-27 kilometrov v temi, napovedoval se je dež po kočevskih gozdovih, v labirintu teh kočevskih cest, in sem imel veliko skušnjavo, da bi mu to preprečil. In sem mu začel s teženjem, res. Pa sem pa čez dan razmislil, pa sem rekel, Gospod, v tvoje roke ga izročam. Ti boš poskrbel za lej. Ti govoriš, pišeš o iniciaciji moških, a svojemu pa ne boš tega omogočil. Ne? Tako da sva ga potem ženo nekako ga spustila v ta iniciacijski obred in molila skoraj celo noč.
Uh-huh. Ja, življenje je trpljenje, ne? Tudi ja, za starše, ja, ki spuščamo otroke iz gnezda.
Sveda.
Če mama lahko naredi veliko škodo, ko otroka veže nase in mu ne dovoli, da ga kdaj zmoči, da je lačen odraščajoči otrok, kako pa lahko oče pomaga? Zdaj ste ravno kar opisali tak lep primer, ne? Kako ste ga sicer težavo, ampak spustili.
Ja, odpelje ga, ne? Odpelje ga, ampak ga ne more odpeljati. Jaz se stalno vračam, ne? Se verjetno že ta tretja oddaja z upovrstjo govorimo o edinosti med možem in ženo. Ne? Ko se mož in žena zmenta, ko se v tem pogovarja, tako žena razume, da je treba vzgojiti sina za težave tega sveta, za napore tega sveta. Ne? In to... In na tem racionalnem svetku tako razumejo, ko pride do take odločitve, o kateri sem prej pravil, potem težko. Ne? Ampak ko se pa vendarle tako odloči, tako mama uvidi, da ga je treba pripraviti, da mu je treba mišice razviti, pa zdaj ne govorim samo o fizičnih mišicah, ne o teh tudi takih, ne vem kaj, mentalnih, ne, mišicah, pravzaprav, ko je treba veliko krat v tem svetu reči zlu ne. In stvarjamem v to povezavo fizičnega in duševnega in duhovnega, ne, da tu je povezava in človek, ki je fizično se sposoben čemu odpovedati, udobju reči ne, bo tudi na tem drugem bolj sofisticiranem področju rekel ne in pa pravim stvarem seveda ja, ne, tako.
Uh-huh. Čeprav se zdi, ne, da ko rečemo odmik za moške, ja, oni gredo, pa imajo nekaj zase. Zdaj, ko vas poslušam, tako se mi zdi, da je to pravzaprav samo pripravljanje terena, da bo potem boljša komunikacija, če prav razumem.
Ja, seveda, da mi ozavestimo to moško vlogo, kaj je. Ne? To se pravi, da poskrbimo, ne, pravzaprav za varnost žene, ne? Za varnost otrok, da se ljudje okoli nas počutijo varne, preskrbljene, da dobi žena in otroci občutek moj oče zmore, ne? Kot govorim. Zdaj, zanimivo je, da se je pojavila tudi ideja z odmik za ženske, pa ne v divjini, ne? Zdaj, z odmik za ženske v nekakšnem miljeju, ki bo ženskam všečno, tako da naše ženske v družini življenju zdaj le spodbujamo, da začnejo razmišljati, kako ne bi odmik za ženske zgledal, vse zato, da se tu okrepimo žensko vlogo, taka, ki je po božjem načrtu in ukrepimo moško vlogo, taka, ki je po božjem načrtu, ker zdaj je vse zmešano. Zdaj, kaj pa mi? Ja, imaš li mi tudi divjino? Ja, morda tudi, če ti mislite, da je divjina za vas sam. Ne, zdaj, ne vem, če je to, ne, kaj je pa vaša divjina, kakšen je vaš način, kje si boste ve lahko zgodbe podelile, kje si boste ve bile odkrite in se učila druga v druge. Mi, deci, pravimo, da moramo zašvicati, da moramo biti mokri, lačni in negotovosti. To vidimo, da je no.
Ker, kot ste napisali v članku, se šele takrat moški odpre za presežno. Je res treba toliko hoditi in tretji dan, da je moški malo bolj odprt še za transcendenco?
Ne vem, kako ne rečem, mogoče bom teološko kaj falil, ampak mislim, da so po naravi ženske bolj talentirane, ali kako ne rečem, za presežno. Ne vem, en tako občutek imam.
Ja, seveda iz finejšega materijala smo ustvarjeni, ja, ne, iz Adamovega rebra.
Ja, mi pa zlata,
Adam je
ne,
pa iz zemlje.
Iz zemlje, iz blata,
no,
seveda,
tukaj smo.
Iz finega bolj, ne, se strinjam. In ja, ne, moški je zdaj tudi, tako jaz gledam v cerkvi, tudi kar malo odrinjen, se vse vloge, razen duhovniške, so že pravzaprav žene prevzele in se mi ne najdemo več tukaj noter, ne, moški, jaz ne vem, no, kaj bom rekel, mogoče malo klišejsko, ampak težko zdržimo ob več rožen vencih, ne, naša duhovnost je malo drugačna, mi tudi na tem odmiku za moške naredimo en tak, še v okviru odmika en tak, lokalni mali odmikac v puščavo, v samoto z eno duhovno spodbudo, kako se ti s tem soočaš, lej, Abraham se je takole, lej, Mojzes se je takole in te može, ki imamo, ne, s temi možmi se malo poistovetimo, pogledamo, kje so oni grešili, kakšne skušnjave tudi zdaj nas čakajo in kako se s tem soočati, ne, gremo v eno tako puščavico pravimo, za uro pa pol se odmaknemo tudi drug od drugega, enkrat na dan, in naredimo en tak razmislek, ne. In se obrnemo na Boga, ne, Bog, lej, pomagaj mi, ne, take skušnjave me tarajo, tule padam, daj pomagaj mi, da se spravam k zakramentu sprave, ne, da zaživim spet v tvoji milosti, v tvojem naročju in tako no.
Ali vi kot voditelj spodbujate morda udeležence k pisanju?
Ja, dobra ideja bi bila tole. Nisem še, vedno napišem, ne vzamem blok od sabo in vidim, da nekateri malo zapisujejo, ja. Ni pa to obvezno, ni to obvezni del programa. Napišem pa, da je treba samo vzeti zapisati.
Ker tisto potem, ko še enkrat pogledaš, podoživiš nekako, ne?
Se strinjam, ne, ko človek zapiše, steče še en drugačen miselni tok, se misli razbistrijo, skristalizirajo, postane stvari bolj jasne. Ja.
Se vam zdi, da smo tako razpršeni, mislim, moški, ženske, ne, da se ne ve več, kaj je čigava vloga, tudi zato, ker, ne vem, nismo naučeni neke take discipline, ki je pa nujno potrebna v življenju.
Mislim, da je ta, tako ste rekla, razpršenost, da je to bolj kaos, da smo pomešali moške in ženske vloge, da je to pač kaotično, da vsi smo enaki, celo biologijo smo zanemarali, jaz ne vem, kot farmacevt, pa vse smo se učili v različnih hormonskih ustrojih in lejte, se vsak da videti tako zdrava pamet nam daje, da nismo enaki, da smo si dopolnjujoči, ja to pa, da smo si enakopravni, seveda enakopravni, da smo enakovredni, da nismo si pa nikoli enaki.
In hvala Bogu,
in
da ne.
In Bogu hvala, da ne, zato da moja žena zapolni raven tiste preznine, ki jih jaz občutim, sem, moram zdaj priznati, da jih imam in se veseliti tega, da jih lahko ona zapolni in da jaz lahko zapolnim njene preznine, njene pomankanje, njene drugačne poglede in ona zapolni moje drugačne poglede in ko dava to skup, je to šele tisto pravo. Ne? Zmeda, kaos se dela na vseh področjih in mi želimo zdaj s tem plavanjem proti toku dela treta, ne? Bog reda, ne Bog kaosa. Ne?
Kako se vam pa zdi možno, da je stvar prišla res tako daleč, da razne skupine hodijo že predavati te teorije spola po šolah osnovnošolskim otrokom in res ustvarjajo še večjo zmedo, otroku, ki šele spoznava vrednote?
Ja, iz tega, ka moški ni več moški, ne? Ne, ker moški mu že kar ni mara, je bo sploh šel na roditeljski sestank ali ne, na roditeljski sestank ali ne. A koliko pa moških sedi na roditeljskem sestanku?
Koliko moških sedi v šoli?
Ja, koliko moških sploh sedi v šoli, ne. In enostavno tudi, ko sedimo tam, pravzaprav smo tih, ne ustanemo, ne, in s tem, kaj, pustimo, da se kaos kar širi neovirano naprej. Mi smo tukaj, da se postavimo. Mi smo tukaj, da
se
zavarujemo,
tigri.
Da smo tigri, da zavarujemo, ne, lejte, ne, pred, koliko je par let nazaj, ne, so za Silvestrovo v Nemčiji moški, ki so udrli na naše področje, če tako rečem, ne, bili nesramni, če ne še kaj več, do mnogo nemških deklet. In kaj so naredili nemški moški? Policija. So večinoma moški, ja, tih so bili. To, kar je moški vedel od pamti veka, od kamene dobe naprej, da če pridejo mladi moški polni hormonov, testosterona na moje področje, se jaz postavim pred votlino in zavarujem svojo ženo in svoje otroke. In tega nam danes manjka. Se ne upamo, mi mislimo, da se bo kar kaj zgodilo, pa se ne bo. Ne? Tako da jaz ne pozivam zdaj kakšnim oboroženim uporom in ne vem kaj, ampak vendarle, da zavarujemo, da smo budni, da smo čuječi, da smo močni, pa ne zdaj samo v tem mišičastem smislu, ampak močni, da smo možati, da vse delamo z ljubezni. Tole nam kot v obliki ukazov govori sveti Pavel v prvem pismu Korinčanom, 16. poglavje. Točno te besede uporabi, kratke stavke v obliki vojaških navodil, vojaških ukazov nam pravzaprav pravi, da bomo ja deci razumeli, kaj se nam dogaja. Ne? In danes v tem kaosu, ne? v tej zmedi, ne opažamo, ne odigravamo več svoje vloge. No?
O tem kaosu oziroma proti strupu za kaos piše tudi Jordan B. Peterson v dobri knjigi 12 pravil za življenje. Bi jo priporočili na splošno v branje?
Seveda, jaz to knjigo vsakim priporočam, kjer se le da vsakem članku jo polinkam. Meni se zdi to odlična knjiga, tudi priporočam poslušanje njegovih govorov, predvsem tam, kjer se dotika, jaz poslušam te, kjer se dotika svetopisanskih vsebin, zelo priporočam, no, te dolge govore, ne, to je meni fenomenalno, da 2,5-urne govore zdaj poslušam množica ljudi v času, ko več kot 3-minutni video nihče več ne zdrži, ne, si predstavljam 2,5 ure v primerjavi s 3 minutami, ampak mož ima kaj povedati in pove na tak način, da te zadane in ga z veseljem poslušamo. No, poseben mladi fantje, ne, sej obstaja hrepenenje po tem biti pravi moški po narejen po Božjem načrtu.
Ja, vsak ima to položeno vase, ne? Zdaj pa kako to uresničiti, verjetno v iskanju te poti je ta Peterson kot nalašč tu.
Da, Peterson pa tudi take čist realne stvari, ki jih spravimo v življenje. Ne? Jaz verjamem, da ni dovolj, da je samo misel, ne, mora biti misel. Petersonova je bila preko medija, preko knjige nam sporočena, če to prebereš, še ni to spravljeno v življenje. Ne? Sveti Pavel pravi, bodite uresničevalci besede, ne samo poslušalci, ki sami sebe varajo. Ne? Tako da mi moramo te stvari spravljati v življenje in se disciplinirati, k temu pomaga, no, in to takle odmik, recimo, no, ko pravi, ko nekak si, že prvi dan si zmatran, vse te boli, jo, še 4 dnevi so pred menoj, ne, in se moraš disciplinirati pravzaprav za vsak korak, ki ga narediš z neko bolečino, se spomnim, enega kolega, ne, imel 3-centimetrske žule sredi podplata, ne, vsak korak je zajamro, ne. Ja pa sem rekel, pej dam, ne grem, ne, se zdiscipliniral in je upravil pot do konca, ne, zdržal.
Gospod Aleš Čerin, bom rekla najlepša hvala, da ste se danes odmaknili za kratek čas od svoje družine, prišli sem in povedali te modre besede po moje. Upam, da vas je kdo od mož ne samo poslušal, ampak tudi slišal, da bo nekaj naredil zase in za svoje okolje. Vam pa želim vse dobro, veliko navdiha pri pisanju člankov in se vidi vas spet čez mesec dni, če Bog da.
Hvala lepa, lep pozdrav vsem.
Za življenje, za danes in jutri.